السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حليفم تكوف ويده الله تعالى بنس العزيز انا سيما قوامبا كتك وكاتي وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكاتي ومكتانو wa mwaka. Mtu mmoja alipokuwa anatoa hutuba akasema katika hutuba yake kwamba katika jumuiya ya Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam na katika Waislamu wengine kuna tofauti moja tu, ambayo ni hii kwamba wao wanaamini kwamba Yesu Kristo ameenda mbinguni na yupo hai, lakini sisi tunaamini kwamba yeye amekufa kifo cha kawaida. Mina ghairi ya hii hakuna tofauti kubwa sana baina yetu na baina ya Waislamu wengine. Kwa sababu ya kusema hii, lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilikuwa halieleweki vizuri. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingawa alikuwa anaumwa, alikuwa asiki vizuri, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba tarehe 27/1905. Katika hutuba yake Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba lengo la kuja kwangu si hili tu kwamba Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya kazi hii ndogo. Mwenyezi Mungu alikuwa hana haja ya kuanzisha jumuiya ingine, bali kuna mambo mengi ambayo kwayo nimekuja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza mambo mengi sana katika hutuba yake. Alisema ni sawa, kuna tofauti ya kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wasallam baina yetu na Waislamu wengine, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba vitendo vya Waislamu pia vilikuwa vimeharibika, na alieleza mada hii kwa upana sana. Mambo aliyoeleza kuhusu vitendo hivi vya Waislamu ambavyo vilikuwa sababu ya kuanguka kwa Waislamu, kwa ajili ya kurekebisha hali hii ya Waislamu, Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa vitendo hivi, kitendo kimoja ni kuepukana na uongo. Kuhusiana na hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisihi jumuiya kwamba nyinyi muboreshe hali yenu ya kusema ukweli, na inatakiwa tofauti ionekane baina yenu na baina ya Waislamu wengine. Waamini hii tu kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na yeye ni mkweli haileti faida yoyote katika vitendo vyetu. Hazura anasema kwamba mimi nitaweka mambo kadhaa mbele yenu, ikiwa kila mmoja wetu kwa uadilifu akichunguza hali ya mali zake, wapo wengi ambao watakuta na watajua kwamba hali iliyotakiwa jumuiya izingatie kwayo Sayyidina Malaslatu Salam pia alitusihi na alitukumbusha hali ile bado haijapatikana. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu pia alieleza sifa ya waaminio hii kwamba la yashaduna zura, yani waaminio ni wale ambao hawatoi ushahidi uongo. Kisha kuhusu ushirikina, Mwenyezi Mungu amesema muipukane na ushirikina, na amesema ushirikina ni kusema uongo ni kitu kimoja, kana kwamba dhambi ya uongo ni sawasawa na ushirikina. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu aliposema az-zur, kama niliyosoma katika aya, neno hili lina maana chungu mzima, yani maana yake ni kusema uongo na kutoa ushahidi uongo na kumshirikisha na Mwenyezi Mungu na kukaa katika hafla ambapo uongo unasemwa waziwazi, vile vile kusikiliza muziki na vile vile kusema mambo ya ufidhuli. Mambo haya yote ni maana ya neno az-zur. Basi waaminio hasa ni wale ambao watumishi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao hawasemi uongo, wao hawakai katika hafla za aina hii ambapo watu wanasema uongo na wanasema mambo ya ufidhuli. Waaminio ni wale ambao hawamshirikishi na Mwenyezi Mungu kitu chochote, wala hawaendi mahali ambapo mambo ya ushirikina yanaendelea. Kisha wao hawatoi ushahidi wa uongo. Basi ikiwa kila mmoja wetu akianza kuepukana na uongo, anaweza kuleta mabadiliko ndani yake ambayo ni mabadiliko ya muaminiwa hasa. Hazuru anasema sasa mimi nitaeleza sehemu fulani hutuba ya Sayyidina Malaslatu Salam alizotoa katika hafla mkutano ule. Na katika hutuba ile Sayyidina Malaslatu Salam alitoa nasaha kwa ajili wanajumuia, miongoni wetu wapo wengi ambao wanatakiwa wazingatie nasaha hizi za Sayyidina Malaslatu Salam. Kupotea kwa Waislamu na kwa sababu ya mfarakano unapatikana ndani ya Waislamu, kwa kueleza sababu yake Sayyidina Malaslatu Salam anasema kwamba mfarakano unapatikana ndani ya Waislamu ni kwa sababu ya kupenda dunia. Sayyidina Malaslatu Salam alikuwa anaeleza kuhusu mada hii ya mapenzi ya dunia. Kwa hiyo anasema kwamba sababu ya mfarakano ni kupenda kwa dunia sana. Ikiwa wao wangezingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wangeweza kuelewa haraka kwa urahisi kwamba jumuiya fulani itikadi zake ni nzuri, ni sawa. Kwa kufikiria hivi wangekuwa kitu kimoja, lakini kwa sababu ya kupenda dunia, uharibifu unaopatikana ya aina hii. Kwa hiyo tunawezaje kuwaita Waislamu hawa ambao hawafuati nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amesema Mwenyezi Mungu, alisema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, yani ikiwa nyinyi mnadai kumpenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi, bila shaka Mwenyezi Mungu atawafanyeni kuwa marafiki zake. Sasa badala ya kumpenda Mwenyezi Mungu na badala ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia imetangulizwa. Sayyidina Malaslam anasema kwamba je, huu ni utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa kuacha dini kutanguliza dunia juu ya dini? Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu wa dunia? Je, alikuwa akikubali riba? Je, yeye katika kutekeleza majukumu yake alikuwa anaghafilika? Je, yeye na uzubillah alikuwa akifanya unafiki. Je, alikuwa akitanguliza dunia juu ya dini? Fikirieni, utii halisi ni ule ambao mtu afuate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akitanguliza dini juu ya dunia, si dunia juu ya dini. Kisha angalieni kwamba Mwenyezi Mungu analeta fadhila zake za aina gani. Amesema nyinyi mfuate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha muone namna gani Mwenyezi Mungu anawajalieni fadhila zake. Maswahaba zake walifuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha Mwenyezi Mungu kiasi gani aliwajalia neema zake. Wao waliacha dunia na walitanguliza dini juu ya dunia, na walitegemea dunia ya dini, na wao waliacha tamaa zao kabisa. Sasa nyinyi muangalie hali yenu na hali ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, nyinyi pia mnafuata nyayo zao? Nasikitika kwamba watu hawaelewi kwamba Mwenyezi Mungu anawataka nini. Ra'su kulli khatia, ni amezaa watoto wengi sana. Amesema mtu fulani anaenda mahakamani kwa kukubali sunni mbili, anatoa ushahidi uongo na wala haoni haya hata kidogo. Je, mawakili wanaweza kusema kwa kula kiapo kwamba mashahidi wote ni wa kweli? Alifa mtukufu wa pili radhiallahu ta'ala anhu alieleza tukio kwa kumpitia Admeza Sultana Masahib. Admeza Sultana Masahib alikuwa magistrate. Anasema kwamba wakati fulani mtu mmoja alinijia, na nilikuwa namfahamu vizuri yule mtu, na ilikuwa kesi na mashahidi waliitwa siku ile. Yule mtu akasema kwamba nipatieni tarehe nyingine kwa sababu mashahidi wangu hawawezi kuja leo. Mzee Sultana Mansab akamtania na akasema kwamba nilikuwa nafikiria wewe ni mtu mwenye akili sana, lakini wewe ni mjinga. Unawezaje kuleta mashahidi uende hapa nje ya mahakama umpatie mtu rupia 8 au sumni au shilingi 10, hata mtu huyu atakubali na kuja kutoa ushahidi kwa ajili yako? Kwa hiyo akawa mtu yule mtu akaenda nje, na baada muda fulani akaleta mashahidi mawili matatu. Mzee Sultana Masaba alipoanza kuwauliza wale mashahidi, walikuwa wanatoa ushahidi kwamba ndio sisi tulishuhudia ilitokea hivi na hivi. Mzee Sultana Masaba anasema nilikuwa nacheka moyoni mwangu, hata mimi nilikuwa nacheka mbele yule mtu ambaye alileta mashahidi, kwamba kwa sababu yeye kusema kwangu ameleta mashahidi, sasa hawa mashahidi wanasema uongo kama ni kweli, na wanasema hayo yote kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu na kwa kushika Qur'an tukufu. Wale mashahidi walipomaliza ushahidi wao, nikawaambia kwamba je, nyinyi hamuoni haya kwamba kwa kushika Qur'an tukufu mnatoa ushahidi ya uongo? Mimi mwenyewe nilimtuma huyo mtu na alileta aliwaleteni kutoka nje, sasa mnatoa ushahidi uongo. Hazuri anasema hii ndio ni hali ya mashahidi, na hali inapatikana mpaka leo. Sisi tunaona hali hii dhidi ya kesi zinazokuwa dhidi ya jumuiya, na mashahidi wanatoa ushahidi wa uongo dhidi ya jumuiya. Anasema hali ya dunia imekuwa mbaya sana siku hizi. Kwa vile yote mkiona mtakuta kwamba mashahidi wenye kutoa ushahidi uongo wanaletwa kufanya kesi za uongo, si kitu kikubwa. Hata wanatayarisha makaratasi za uongo, wanatayarisha documents za uongo, wanatoa hela kiasi fulani mtu wa serikali, na wanatayarisha documents za uongo. Wakisema kitu chochote hawatasema kweli, bali watasema uongo. Hazuru anasema hali hii imekuwa mbaya zaidi kuliko zamani. Wale watu ambao wanaona kwamba haina haja kuanzisha jumuiya waulizwe kwamba je, hii ilikuwa dini iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sina mala salam alieleza hulka njema kwa ajili ya kuanzisha jumuiya, na alisema kwamba kusema hii kwamba Isa alayhi salam hayupo binguni na yu alizikwa, na yule ambaye alitabiriwa aje basi ameshakuja, hii haitoshi, bali inatakiwa mtu awe na hulka njema. Na kwa ajili yake hii kazi hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sina mala salatu salam amesema Mwenyezi Mungu alisema kwamba uongo ni uchafu, mnatakiwa muipukane na uchafu huu. Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur, pamoja na kuabudu masanamu. Mwenyezi Mungu amechanganya uongo pia, ameeleza uongo pia pamoja na ibada ya masanamu. Amesema mtu mjinga ambaye anainama mbele ya masanamu, vile vile mtu kwa kuacha ukweli anafanya uongo kuwa sanamu yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu ameeleza masanamu na uongo ni kitu kimoja. Kama mtu kwa kumwabudu sanamu anataka ukovu, vile vile yule ambaye anategemea uongo anafanya sanamu na anasema kwa sababu ya uongo atapata ukovu. Uharibifu mkubwa, huni uharibifu mkubwa ikiwa wanaposema kwamba kwa nini mnaabudu masanamu, muache uchafu huu. Anasema kwa nini sisi tuache kuabudu masanamu, hatuwezi kuishi bila hii. Azuru anasema kwamba hii ni bahati mbaya sana kwamba wanategemea uongo, na wapatieni uhakika kwamba hatimaye ukweli unashinda na unapata mafanikio. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza tukio lake kwamba kama miaka 27 au 28 au zaidi ya hii ilitokea tukio kwamba mimi niliandika kitabu kimoja dhidi ya Wakristo na Ralia Ram ambaye alikuwa mbaniani, nilimtuma makala ile niliyoandika ili aweze kuchapa, kwa sababu yeye alikuwa anatoa gazeti pia na alikuwa kiwanda cha kuchapa vitabu. Katika paketi ile niliweka barua moja pia. Katika barua niliandika maneno ya kuthibitisha kwamba Islam ni dini sahihi na Ukristo si dini sahihi. Yule baniani kwa sababu ya upinzani akapata hasira na akapata nafasi hii kwamba kuweka barua katika paketi ni kosa, na mimi nilikuwa sijui kwamba hili ni kosa. Katika kosa la aina hili adhabu iliyowekwa ilikuwa faini ya rupia 500 au kufungwa kwa miezi 6. Kwa hiyo yule Ralia Rama akafanya kesi dhidi yangu, na kabla sijapata taarifa ya kesi hii Mwenyezi Mungu aliniambia katika ruia kwamba Ralia Ram ametuma nyoka kwa ajili ya kuniuma mimi, lakini mimi nimechoma nyoka ile kama samaki na nimemtumia tena, nimerudishia tena. Na nilikuwa najua kwamba Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba kesi iliyofanywa dhidi yangu ni kesi ambayo nitapata ushindi. Ilmuradi kwa ajili ya kesi niliitwa katika Gurdaspur mahakamani, na nilipochukua ushauri wa mawakili wote wakasema kwamba sisi hatuna njia nyingine isipokuwa kusema uongo, na wao wakanishauri kwamba wewe useme hivi kwamba mimi sikuweka barua ile katika paketi, labda Ralia Ram mwenyewe ameweka barua ile. Na wakaniambia kwa sababu ya kusema hivi hakimu atatoa hukumu kwa sababu ya ushahidi ya mashahidi, na tukiwalipa mashahidi kiasi fulani wao watatoa ushahidi wa uongo na sisi tutaokoka. Pengine hatuwezi kuokoka katika kesi hii, lazima adhabu itatolewa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni kawajibu wale wote kwamba mimi sitaki kuacha kusema ukweli. Yoyote inatokea mimi sijali, lakini nitasema kweli. Labda siku ile au siku ya pili nililetwa katika mahakama ya mzungu dhidi yangu. Ofisa ya posta alikuja. Wakati ule mhakimu aliandika rai yangu na akaniuliza swali moja kama, je, wewe uliandika barua hii katika paketi? Je, barua hii na paketi hii ni yako? Mimi nikamjibu yule hakimu kwamba ndio, hii ni paketi yangu na ni barua yangu, na mimi mwenyewe niliweka barua hii katika paketi hii, lakini nilikuwa sina nia hii ya kuipatia hasara serikali hii ili niweze kuokoa fedha kiasi fulani. Nilikuwa sina nia ya kuipatia hasara serikali, bali niliweka barua hii katika paketi hii kwao. Niliona kwamba barua hii si tofauti na mada makala niliyoandika. Kwa kusikia kauli yangu hii, Mwenyezi Mungu alibadilisha moyo wa hakimu yule, lakini yule ofisa wa posta akatoa hotuba ndefu ndefu katika lugha ya Kiingereza. Nilikuwa sielewi anasema nini, lakini nilikuwa naelewa hii kwamba alipokuwa anatoa hotuba ndefu sana, yule hakimu alikuwa akisema no, yani hapana, yani alikuwa anakataa kauli yake yote. Yule ofisa alipomaliza hotuba yake yote, hakimu akaandika hukumu yake. Aliandika labda mstari moja na nusu, na akaniambia kwamba wewe bana, unaweza kwenda, unaruhusiwa kurudi. Nikatoka nje na nikamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye dhidi ya ofisa mzungu alinipatia ushindi, na mimi najua kwamba Mwenyezi Mungu aliniokoa kwa sababu ya kusema ukweli. Kabla ya tukio hili niliona ndoto pia kwamba mtu alitaka kuvua kofia yangu, na nikamwambia kwamba unafanya nini, lakini yule hakunyang'anya kofia yangu, bali akasema kwamba haya sawa, ubaki nayo na kofia yako. Sina mala salatu wasalam, namna gani nikubali kwamba bila kusema uongo hatuwezi kuishi. Kweli ni kwamba bila kusema ukweli hatuwezi kuishi. Mimi ninapokumbuka tukio hili nasikia ladha kwa kukumbuka tukio hili la kesi ya posta. Anasema kwamba ninapokumbuka kesi hii nasikia ladha kwamba mimi nilifuata amri ya Mwenyezi Mungu, na Mungu alinisaidia, na alinisaidia kiasi hiki kwamba ikawa nishani. Mungu anasema may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, yani anayemtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu anamtosheleza. Sina mala salatu wassalam anasema kwamba kumbukeni kwamba hakuna kitu kibaya zaidi kuliko kusema uongo. Watu wa dunia wanasema kwa kawaida kwamba wanaosema wa kweli wanakamatwa, lakini mimi namna gani nikubali wazo hili? Dhidi yangu kesi saba zilifanywa, lakini hata katika kesi moja sikusema uongo. Niambieni, je, mimi nimeshindwa katika kesi hata moja kwa sababu ya kusema kweli? Mungu ni msaidizi wa kweli. Je, inaweza kutokea kama Mungu amwadhibu mkweli? Ikiwa inatokea hivi, basi duniani hakuna yeyote anayeweza kusema kweli, hata watu wasiwe na imani juu ya Mwenyezi Mungu, na wakweli wasiwe na uhai wa dunia. Anasema ukweli ni kwamba wale wanaadhibiwa kwa sababu kusema kweli, wao hawaadhibiwi kwa sababu ya kweli. Yani mtu amesema kweli katika kesi fulani, ameadhibiwa katika kesi ile, ameadhibiwa si kwa sababu hii kwamba amesema kweli, bali ameadhibiwa kwa sababu ya maovu yake mengine yaliyofichika. Yani alifanya maovu mengine, vitendo vibaya vingine, kwa sababu ya vitendo vile vingine aliadhibiwa, kwa sababu watu wanafanya maovu mengi sana, na kwa sababu ya uovu wote mtu anaweza kuadhibiwa. Kisha Sayyidina Mala Salatu Wasalam anasema kwamba namna gani tunaona katika dunia hii kwamba inakuwa jambo la kawaida, lakini mtu anaadhibiwa sana. Anaeleza tukio moja kwamba mwalimu wangu mmoja Bulri Shah alikuwa mwenyeji wa Batale, alikuwa akimsomesha mtoto wa Sher Singh aitwaye Pratap Singh. Wakati fulani Sher Singh alimpiga sana mpishi wake kwa sababu aliongeza chumvi zaidi. Ustadhi wangu alikuwa mtu wa kawaida na mwenye imani sana. Akamwambia Sher Singh kwamba umefanya dhulma sana kwa sababu ya kumpiga mpishi wako. kwa kusikia hii Sheikh Saba akasema kwamba wewe hujui kwamba huyu bana amekula mbuzi yangu 100. Hivyo ndivyo mtu anafanya maovu mengi sana, kwa hiyo wakati wote anakamatwa kwa sababu ya maovu yake. Amesema yule anayesema kweli haiwezekani kwamba yeye afedheheke kwa sababu anakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na hakuna ulinzi mwingine mzuri zaidi kuliko ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na ulinzi wa Mwenyezi Mungu ni ngome ambayo haina ngome zaidi nzuri zaidi kuliko ngome ile. Je, mtu anaweza kusema kwamba mtu anapokuwa na kiu kwa sababu ya kunywa tone moja anaweza kutosheka, au wakati mtu anapokuwa na njaa sana kwa sababu ya kula chakula kidogo anaweza kushiba? Haiwezekani iwe hivi. Yeye hawezi kushiba au kutosheka mpaka anywe maji vizuri na ale chakula vizuri vile vile. Hivyo ndivyo ikiwa mtu hafanyi vitendo vizuri, matokeo hayawezi kupatikana vizuri. Vitendo vibaya haviwezi kumridhisha Mwenyezi Mungu, wala hawezi kuwa wenye baraka. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba mfanye vitendo sawa na amri yangu, ndio nitawapatieni baraka. Kisha Sayyidina Malaswatu Salam anasema kwamba watu wa dunia wanakuwa na mawazo haya kwamba bila kusema uongo mtu hawezi kuishi. Mtu fulani anasema nilisema kweli katika kesi fulani, ndio maana nimeadhibiwa kwa 4. Nasema tena kwamba haya ni mawazo ya watu tu ambayo yanapatikana kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Amesema kasbe kamal kun ke azize jahan shawi, yani upate kamilifu ili uwe mpendo wa dunia hii. Haya ni udhaifu binadamu ambayo zinamchochea aseme uongo, lakini ikiwa mtu anamtegemea Mwenyezi Mungu katika hali hii hawezi kuadhibiwa hivi. Ikiwa mtu anaadhibiwa ni kwa sababu ya vitendo vibaya au kwa sababu ya makosa ya vitendo, kwa sababu hii mtu anaadhibiwa. Ikiwa mtu anakamilika katika imani, basi adhabu haiwezi kupatikana. Kwa mfano, mtu akishona shuka kidogo tu, kwa sababu kushona kidogo hawezi kuwa fundi wa kushona nguo, wala haiwezi kuthibitika kwamba anaweza kushona nguo zenye thamani sana. Akipewa nguo za aina hii, basi ataharibu. Basi amesema basi mwema ambao unakuwa na mchanganyiko ya uchovu haukubaliwi, na Mwenyezi Mungu hajali kuhusu mema wa aina hii. Lakini hawa watu wanakuwa na fahari sana kwa sababu ya mema ya aina hii, na wanataka wapate wokovu kwa sababu ya hii. Lakini ikiwa mtu anakuwa na imani na ikhlasi, Mwenyezi Mungu hapotezi mema. Mungu mwenyewe amesema mayyama miskala zarratin khairin yarahu, yani yule ambaye amefanya mema ndogo ataona matokeo yake mazuri na atakula matunda yake. Amesema ikiwa mtu anafanya mema ndogo lazima atapata ujira wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi kuna sababu gani kwamba mtu kwa kufanya mema sana hapati matunda mazuri? Sababu yake ni hii kwamba yeye hana ikhlas katika mema yake. Kwa ajili ya vitendo, roho safi inatakiwa ipatikane, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, mukhlisina lahuddin, yani roho halisi inapatikana ndani ya wale ambao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Basi mambo hayo yote ni yale aliyoeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alieleza mambo haya yote na saa zote kwa moyo sana, na alieleza mambo haya yote kwamba zaidi ya imani hii ya kifo cha Isa alayhi wasallam, muhimu ni hii kwamba msiwe na ushirikina ndani yenu, na vitendo vyenu viwe ya aina hii kwamba visiwe na ushirikina, na muimarishe kweli na muichukie uongo. Huzuri nasema kwa kuzingatia nasaha hizi zote, kila mwanajumuiya achunguze amali zake. Kwa mfano, naeleza mambo kadhaa katika mchunguze kwamba katika kesi, je, sisi tunasema uongo au kweli? Kisha mchunguze kwamba katika biashara kwa ajili ya kupata manufaa au faida tunasema uongo. kisha mchunguze kwamba wakati tunapoposa au tunapofunga ndoa tunasema kweli au uongo. Je, tunasema sawa sawa? Je, inaelezwa waziwazi kuhusu kijana na msichana wakati wa kuoa? Vile vile mchunguze kwamba kwa ajili ya kupata faida kutoka kwa serikali mnasema uongo au la. Kuhusiana na hii, watu wengi wanawazo kwamba watu wanasema uongo, yani kwa kuficha mapato yao wanapata faida kutoka kwa serikali, na hivi wao hawatoi tax vizuri, kwa hiyo wanaiba tax ya serikali. Tunatakiwa tukumbuke kwamba sawa na hali ya uchumi ya dunia siku hizi, kila serikali imepata shida sana au itapata shida kwa sababu ya hali ilivyo. Kwa hiyo sasa serikali inafanya utafiti sana siku hizi na inataka kujua kweli. Ikiwa jambo fulani inajulikana kwa serikali, ikiwa jambo hili litaleta shida kwa ajili ya yule mtu binafsi, vile vile mambo haya yataharibu jina la jumuiya. Pia ikiwa inajulikana kwamba yule mtu aliiba taksi ni mwanajumuiya, kwa hivyo ikiwa mnasema uongo, wale wanaosema uongo wao wasizingatie faida ya dunia. Ikiwa wanapata mapato kidogo kwa kutumia mapato haya madogo, na waepukane na kusema uongo, hivi wapate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha kuna mambo ya asylum. Kuhusu hii pia mnatakiwa mchunguzi wa mali zenu, kama je mnasema uongo katika kesi yenu. Bila shaka mawakili wanachochea kuhusu hii, na hii ni tabia ya mawakili tangu zamani, kama aliyoeleza Sayyidina Malaslatu Salam. Pia yeye pia aliambiwa kwamba aseme uongo na alete mashahidi waongo. Vile vile viongozi wa jumuiya pia wachunguze hali ya mali zao, kwamba je wao katika taarifa zao wanazozituma wanasema uongo au wanaacha kitu ambacho kinatakiwa kiandikwe, lakini hawaandiki, hawaelezi katika taarifa zao, katika ripoti zao. Azura anasema baadhi wakati hata kama mtu hasemi uongo, niliwahi kueleza kuzungumza kuhusu mada hii, yani mtu hasemi uongo lakini hasemi mambo sawa sawa, hii pia ni uongo. Inatakiwa mambo yote yatekelezwe kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kunakuwa na haja kuangalia kwa makini sana wakati wa kila jambo, kila mmoja kwa kuacha maslahi ya nafsi zake na kuacha kibri ya nafsi yake, kwa kuzingatia hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa arekebishe mambo yake, na anatakiwa arekebishe mambo yake hivi. Ikiwa hali hii haipatikani, kama alivyosema Sayyidina Malaslatu Wassalam, kwamba hayo yote unafanya ni kwa sababu ya kumpenda dunia, na kama alivyosema Sayyidina Malaslatu Wassalam, kupenda dunia inatupeleka katika mfarakano, na kwa sababu ya mfarakano umoja wa jumuiya pia haubaki, au katika jamii ile fitina inapatikana. Na umoja kwao, Sayyidina Malaslatu Wassalam alikuja kuleta umoja ule, utapotea na jumuiya hii pia itakuwa sawa na makundi mengine yaliyopatikana kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Kwa hiyo kwa sababu ya umoja, maovu mengi yanapatikana, kama alivyosema Sayyidina Malaslatu Wassalam, kwamba maovu tena yanaanza kuzaa watoto wengi. Basi kwa kuwa wanajumuia, sisi tumepewa majukumu makubwa sana, tunatakiwa tuyazingatie majukumu haya yote. Mwanajumuia mkweli ni yule ambaye anafuata mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na anataka kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Malaslatu Wassalam anaandika kuhusiana na mada hii niliyoeleza hapo awali, kwamba kumbukeni, yule mtu anayekuwa wa Mwenyezi Mungu, Mungu pia anakuwa wake, na Mwenyezi Mungu hadanganywe na mtu yeyote. Ikiwa mtu anataka kwamba kwa sababu ya kuonyesha vitendo vyake anaweza kumdanganya Mwenyezi Mungu, basi yule mtu
ni mjahili na mjinga, ye mwenyewe anajidanganya. Mapambo ya dunia, mapenzi ya dunia ni sababu ya maovu yote. Uzuri wa dunia na vile vile mapenzi ya dunia ni kitu kinacho zaa maovu. Kwa kujizama katika hii, mtu anakuwa kipofu na hajui anafanya nini na anatakiwa afanye nini. Kama mtu mwenye akili hawezi kudanganywa na mtu yeyote, basi namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kudanganywa? Basi sababu ya maovu yote ni mapenzi ya dunia, na uovu ulioangamiza Waislamu siku hizi ni mapenzi ya dunia tu. Wakati wa kulala na kuamka na kutembea na kukaa, kila wakati watu wanakuwa na huzuni ya dunia tu, na wao hawajali kuhusu hali ile. Wakati watakapozikwa kaburini, watu hao wangemogopa Mwenyezi Mungu na wangekuwa na wangejali kuhusu dini, wangepata faida kubwa sana. Shairi moja katika lugha ya Kiajemi anasema, gar wazir az khuda batarside, lau waziri angemwogopa Mwenyezi Mungu. Watu kadhaa katika kazi zao wanakuwa hodari sana, lakini wakati wa sala unapowadia, wakiona maji baridi, wao hawatawadhi na hawaswali. Mambo haya kwa nini yanapatikana? Ni kwa sababu hii kwamba wao hawana adhima ya Mwenyezi Mungu moyoni mwao. Wangekuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na adhima ya Mwenyezi Mungu, na wangejua watakuwa, basi wataondoa uwivu wote. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuendelee kumwogopa yeye. Akikamata, anakamata vibaya, anasitiri, anasamehe, lakini wakati anapomkamata mtu yeyote, anamkamata vibaya sana, hata la yukhafu ukbaha. Yeye wakati ule hajali kwamba watu wanabaki nyuma yake, hali yao itakuwaje. Lakini wale watu ambao wanamogopa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anawapatia heshima na anakuwa ngao kwa ajili yao. Katika hadithi inapatikana, man kana lillahi kana Allahu lahu, yani yule anayekuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu, Mungu pia anakuwa rafiki yake. Lakini nasikitika kama wale watu ambao wanaozingatia kuhusu, wanataka kuwa wa Mwenyezi Mungu, wengi wao wanataka kwamba wafanye kazi ndogo tu kidogo tu. Wao hawajali kwamba katika kazi ya dini wanatakiwa wafanye subra kiasi gani. Na ajabu ni hii kwamba dunia kwayo wanakufa na wanahangaika kwa ajili yake, wanasubiri kwa muda mrefu. Mkulima kwa kuweka begu anasubiri, lakini mambo ya dini yanapokuja, wanasema kwamba mara moja wawe wa mawali wa Mwenyezi Mungu, na siku kwanza wanataka kufika kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, ilhali katika njia hii wao hawakufanya juhudi yoyote wala hawakupata majaribio ya aina yoyote. Amesema Sayyidina al-Islam, kumbukeni kwamba hii si kanuni na sheria ya Mwenyezi Mungu, bali maendeleo katika kanuni ya Mwenyezi Mungu yanapatikana pole pole. Mungu hawezi kuridhika na hii tu kwamba sisi ni Waislamu au ni waaminio. Mwenyezi Mungu amesema, asaban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, yani je, hawa watu wamedhani kwamba Mwenyezi Mungu ataridhika kwa sababu yuko sema hii tu kwamba waseme kwamba sisi tumeamini, lakini wao hawakujaribiwa. Jambo hili ni kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu, kwamba kwa kukulizia mtu awe wali wa Mwenyezi Mungu. Ingekuwa sunna hii ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia angefanya hivi, na angewafanya maswahaba zake kuwa mawali wa Mwenyezi Mungu kwa kuwakulizia tu, na wasinge uawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na Mungu asingesema kuhusu hawa, minhum man kadha nahbahu wa minhum man yantazir وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا. Basi miongoni mwa hawa yupo yule ambaye alitimiza nia yake, wapo wengine ambao wanasubiri bado hawakutimiza. Amesema Sina Malasulatu Wasalam, dunia bila kufanya juhudi haiwezi kupatikana. Basi ni mjinga ni yule ambaye anaona kwamba dini itapatikana bila kufanya bidii. Hii ni sawa kwamba dini ni rahisi, kupata dini ni rahisi, lakini kila kitu kinahitaji bidii na juhudi. Na katika Islam hakuna shida sana, lakini angalieni mabaniani wanalazimika kufanya nini kwa ajili ya kupata dini. Wengine wanaongeza kucha zao vile vile, Wakristo pia wanafanya mambo ya aina hii, lakini Islam hasemi hivi, bali Islam inasema kad aflaha man zakkaha, yani ameokoka yule alimcha Mwenyezi Mungu, yani yule ambaye aliacha bid'a, ufisadi na amejitenga kutoka katika mambo haya yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na ametanguliza shida zote kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mtu aina hiyo ambaye anayemtanguliza Mwenyezi Mungu na anaacha dunia, basi ni mpendo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuweze kuleta mabadiliko ya vitendo ndani yetu, tuweze kujua umuhimu wa kusema kweli, tuweze kutanguliza dini juu ya dunia. Sisi baada ya kufanya baiyat ya Sayyidina Muhammad SAW, si kwa midomo yetu bali kwa kweli kweli, tuweze kuelewa lengo la kuja kwa Sayyidina Muhammad SAW, na vile vile tuweze kulitimiza lengo hili, tuweze kufanya juhudi sana ya kumfuata mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuweze kutanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, tuweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Hazuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu moja ambayo ni ya bwana Kasim Ture Saheb Mbashiri wa Ivory Coast. Alikuwa mwalimu, alikuwa mwenyeji wa kule. Tarehe 25 wa Januari 2016 kwa amri ya Mwenyezi Mungu alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alijiunga na jumuiya 1986. Kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa anaendesha madrasa. Baada ya kujiunga na jumuiya alitoa wakfu madrasa yake kwa ajili ya jumuiya. Baadaye madrasa ile ilibadilishwa katika shule ya msingi. 1990 alihitimu masomo yake ya walimu katika chuo cha walimu kule Ivory Coast. Na baada ya kumaliza katika maeneo mbalimbali ya Ivory Coast, alienda kwa ajili ya mahubiri katika miji na vijiji vingi. Alianzisha jumuiya miaka 10 katika mkoa wa Bisam. Aliwahi kuitumikia jumuiya kwa kuwa mbashiri wa mkoa takriban mwaka moja. Alifanya juhudi kwa ajili ya kujifunza lugha ya Kiurdu, kisha katika lugha ya Kijula alikuwa akifasiri hutuba zangu mpaka kifo chake. Alikuwa musi mbashiri wa kule bana Basa Saheb anaandika kwamba nilimjua bana marehemu 1996. Tangu miaka 30 alikuwa anaitumikia jumuiya, yani tangu mwaka 86 mpaka leo. Alikuwa mtiifu wa jumuiya na wahalifa, na alikuwa akipenda vitabu vya Sina Malasilatu wa salam, na vile vile alikuwa akifanya bidii sana. Yeye kwa shauku yake alianza kujifunza lugha ya Kiurdu na kuandika ili aweze kusoma vitabu vya Sina Malasilatu wa salam moja kwa moja. Na kwa ajili yake hii alienda mara mbili Kadiani ili aweze kujifunza lugha ya Kiurdu. Baada ya kurudi kutoka Kadiani alikuwa akisoma vitabu vya Sina Malasilatu wa salam kwa shauku sana. Kuhusiana na hii bana alikuwa akinipigia sana mara kwa mara, na alikuwa akiniuliza maana za maneno magumu. Alikuwa akisoma shairi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia kwa shauku sana. Alikuwa akifanya bidii ajue tafsiri yake pia. Mwenyezi Mungu alimjalia sauti nzuri sana. Anasema wakati wa safari fulani aliniomba kwamba nifundishe shairi ya Kipershian ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema nilimfundisha jano dilam fidaye jamale Muhammadas. Nilimfundisha shairi hili la Sayyidina Muhammad SAW. Tulipofika kijini, ni mahali ambapo tulipokuwa tunakwenda, alipofika kule akasoma shairi hili kwa sauti nzuri, kisha akafanya tafsiri yake pia katika lugha ya Kijula. Jumuiya Ahmadiyya na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhusu ujaji wa Sayyidina Muhammad SAW katika Arabi Jula na katika Kifaransa. Aliandika shairi chungu mzima na alisoma mwenyewe kwa sauti nzuri. Hata watu walipenda sana shairi lake. 2003 baada ya kifo cha halifa wa nne, katika mkoa wa kusini ambaye ilikuwa ama ambapo rebels walikuwa na tawala kule, wapinzani wakaanza kusambaza habari hii kwamba halifa wao amefariki. Sasa baada ya kufariki kwake jumuiya itakuisha. Kwa sababu ya hii watu wanajumuiya wa kule walikosa utulivu. Habari hii ilipofika makao makuu, bana Kasim Turi sahib alitumwa katika mkoa ule ili aweze kufuta fitina hii. Siku zile usafiri wa kule ilikuwa ngumu sana, lakini bana Kasim sahib kwa kutumia mabasi, tractor trolley na pikipiki, na kwa kutumia gari ya punda, na kwa kutembea kwa miguu, na kwa kupita msituni alifika kule. Na baada ya kufika kule akafanya mahubiri tena, na akawaambia kwamba nidhamu ya halifa unaendelea kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii watu waliimarika tena, kwa sababu ya ziara yake katika jumuiya chungu nzima walipata uhai mpya. Kwa hiyo aliweza kufuta fitina iliyoletwa kule kwa ajili ya mahubiri. Alikuwa akitembea kwa hata mwezi mzima, alikuwa akifanya bidii sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake pia waendelee kujenga uhusiano mzuri na jumuiya. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.